Francijas prezidents Emmanuels Macrons ar paziņojumu par kosmosa spēku izveidi valsts armijā paziņoja Francijas Nacionālo svētku Bastīlijas dienas priekšvakarā, kur šodien viens no galvenajiem notikumiem ir militārā parāde Elizejas laukos. Līdz ar Macrona paziņojumu par jauno militāro doktrīnu Francija kļūst par vēl vienu no pasaules lielvarām, kas apņēmusies nostiprināt savas aizsardzības spējas kosmosā. Macrons norādīja, ka kosmoss kļuvis par reālu nacionālās drošības jautājumu.
Le développement et le renforcement de nos capacités spatiales.
Lai nodrošinātu, ka mūsu spējas kosmosa attīstās un nostiprinās, septembrī gaisa spēkos tiks izveidoti kosmosa spēki. Jauno kosmosa un militāro doktrīnu ierosināja aizsardzības ministri un es to apstiprināju. Tā mums ļaus nodrošināt mūsu aizsardzību kosmosā. Mēs nostiprināsim savas zināšanas par situāciju kosmosā, mēs varēsim labāk aizsargāt mūsu satelītus.
Sākotnēji kosmosa spēki būs iekļauti gaisa spēkos, taču vēlāk pēc jaunām investīcijām šis armijas atzars tiks pārveidots par kosmosa un gaisa spēkiem, teica Macrons. Francijas militāro izdevumu plāns paredz, ka no 2019. Līdz 2025. Gadam aizsardzībai kosmosā būs atvēlēti 3,6 miljārdi eiro. Sākotnēji uzsvars būs uz satelītu aizsardzību un modernizēšanu. Tiem ir svarīga loma mūsdienu karadarbībā, jo daudzas militārās tehnoloģijas paļaujas uz Zemes orbītā esošo satelītu tīklu. Tādēļ var rasties nopietnas problēmas, ja satelītu darbība vai to raidītie signāli tiek traucēti. ASV prezidents Donalds Trumps par Savienoto valstu kosmosa spēku izveidošanu paziņoja jau pirms gada. Pentagons jau izstrādājis plānus un projektus, taču tiem vēl nepieciešams apstiprinājums ASV kongresā. Iepriekš ziņots, ka ASV, Krievija, Ķīna un Indija jau testē ieroču sistēmas, kas var no ierindas izsist orbītā esošos satelītus. Macrons brīdināja, ka kibertelpa un kosmos ir kļuvušas par jaunajām konfrontācijas zonām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.